Эклер азатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 26 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жумуу дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди жазгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň zynhy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen at bilen çap eden makalamy çeker. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasynda gapma-garşylyk boldy. Gyzynyň şüheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini art Tırtdiyen atlen çap eden havarlarımı köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında alyar diyen havarımız hem en köp okolonların beyesliğine girdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemeniň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaýy barada gürrüň bermek isleýäris. Ýöne ondan öň Türkmenistanyna gümürtük ýagdaýda ýogalan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýew'in taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Marly Enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda ten sowdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawynyň guşly geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şüheli ölüm bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozalygyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowagtda ölüm hadiseleri bilen bagly habarlar barada göz gönü prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023 ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalat gözlegler bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereginde mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayewiň sosial media eferine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzyny gümürtük ölümünün aydınlaştırılmağına çağırıyan ene bilen telefon söhbetdöşüğünü geçirip onun adalat gözlegleri barada 19 augusta sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp katly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasedini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasedirip 3-nji gatdan aşak oklananyny onuň ýanyna aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi oglullary harbugulyk edýänçe gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gidip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egneşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparın dowamyny ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanyň gün oturulşyna çağıryar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadiýet Lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljermesine meni talap edýänini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly jogap alyp bilmeýär.